Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għall-aħħar programm f'din l-iskeda tal-lejt għand in-nutar. Ma' n-nutar tagħna, in-nutar residenti tagħna, Dr. Mary Mizzi. L-odwa tajba nutar u grazzi li qiegħda magħna l darb'oħra f'din il-odwa.
L-odwa tajba lilek ukoll Elio l-issemmija kollha tagħna.
Mela nfakkarkom illi n-nutar tkun hawnhekk ħdejn Radio Lauretana kull nhar ta' erba' bejn id-disa u l-11. Però jiena kif nagħmel dejjem fil-bidu u fl-aħħar tal-programm intikom ukoll il-kuntatt fejn intom tistgħu tagħmlu kuntatt mal-nutar għall-affarijiet tagħkom. Forsi ikolkom bżonn tkellmuha mela n-numru tal-mobile tagħha. Huwa dan 7956486863 7956486863. Mela, innutar smajnija diġa propju tajdinna bonġu, mela, innutar edawnek u koll, mela, ħalli nibdew bil-mistoqsijiet illi għanna. U l-ewwel mistoqsija hija din, missieri miet u ma kellux testament, kellu garax li issa sar tal-aħwa. Ftemna li jinnixtri semħuti biex il-garax jiġi kollu tiegħi. Xorta irridu namlu id-denunzja ta' dan il-garax.
Iva, fil-fatt din hija xi ħaġa li semmejna anka l-ġimgħa l-oħra mal-mument tal-mewt dan il-garax għadda fuq il-werrieta, għalhekk lakin hemm dak it-trasferiment trid issir id-denunzja tiegħu id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis. Nifhim għal din is-semija x'qed tgħid allura se nixtrih jien hemm għalfejn l-ewwel niddenunzjaw imbagħad nixtrih iva. Għax inti hemmhekk f'dak il-każ għandek żewġ trasferimenti mena l-ewwel għadda mingħand missierek għal għandek uħutek. Imbagħad l-isħma li għandhom ħutek se jgħaddu għandek mela hemm żewġ trasferimenti, hemm żewġ steps. Kiek timmaġina l-istorja ta' din il-proprjetà xi ħadd qed jara wara, mela minn waħda tittimxi għall-oħra mela għandek l-ewwel miet il-missier u nqasmet bejn l-aħwa jgħan jgħidu kienu ħamsa, kulħadd għandu wieħed minn ħamsa għandu
one-fifth.
Imbagħad waħda minnhom se tixtri l-4/5 ta' ħuta, allura se jkun hemm trasferiment ieħor. Mela biex inti ikollok the whole picture, hemm żewġ trasferimenti ma tistax int tgħid mela jien se nixtrih mingħand ħuti. Jekk m'hemmx dikjarazzjoni li dak huwa ta' ħutek, infatti, x'in tiġi biex tagħmel il-kuntratt, in-nutar ma jistax bil-liġi huwa marbut ma jistax jippubblika dak il-kuntratt ta' bejħ jekk id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis ma saritx. Għaliex? Għax dak ifisser li jinqabes trasferiment inqabes il-ħlas tat-taxxa. Allura inti jekk jiġi xi ħadd quddiemi u jgħidli isma' se nixtri, jien se nara l-proprjetà minn fejn ġiet, ngħidula il-provenjenza. Jekk kien iġejja minn wirt ta' wara 92, trid tara id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis mela nitlobhom kopja biex jiena nikkonferma li dik saret. U Lai kollok dik fidejk se tassumi li jittaxxa tħallset għax huwa l-obbligu tan-nutar li jittaxxa jgħaddija lid-dipartiment tat-taxxi fi żmien qasir. Imma kif għedna altrimenti ma jistax isir il-bejħ jekk ma jkunx hemm dik id-dikjarazzjoni, issa jista' jiġri l-każ li tkun ma tkunx għadha saret id-dikjarazzjoni. Allura x'jiġri, kif kun se tlaqqa lil kulħadd xorta waħda biex jagħmel il-bejħ, dak il-ħin stess issir il-causa mortis l-ewwel jiffirmaw il-causa mortis imbagħad jiffirmaw il-kuntratt tal-bejħ. Ġri jistgħu jsiru fl-istess ġurnata ma jkun ġara xejn, imma trid issir u titħallas it-taxxa qabel ma jista' jiġi firmat il-kuntratt tal-bejħ.
Ovvjament billi ma kellux testament dak kollu li ħalla l-missier awtomatikament waqa' fuq l-ulied.
Sakemm f'dan il-każ qed ngħidu fuq garax, iva, kienu kienet id-dar jekk hemm il-mara għadha ħajja, titgħod attent li m'hemmx għax ikollha dritt tal-abitazzjoni. F'dan il-każ nimmaġina li kien il-garax tal-missier biss għaliex waqa' jidher f'dan il-każ li waqa' fuq l-ulied.
F'dak il-każ li l-missier għamel testament seta' ħalla l-argument il-garax li t-tifel wieħed biss.
Iva, seta', użgur.
Seta'.
Iva.
U f'dak il-każ ma kienx hemm għalfejn bżonn dan kollu mbagħad.
Le xorta trid issir id-denunzja minn min wiret.
Ovvjament.
Imma mbagħad ma jkunx hemm dak il-bejħ it-trasferiment bejn l-aħwa.
Għax hawnhekk li kien hawn illi skont il-mistoqsija li dawn ftehmu li hu se jixtri sem.
Xi ħadd se jixtri sem tal-aħwa. Eżatt, eżatt.
Mela, ħana ngħaddu għal mistoqsija oħra. Jien u żewġi għamilna testament fejn ħallejna l-użufrutt lil xulxin u l-itfal ħallejnihom werrieta. Issa, jekk jiġini qes wieħed minna lieħor jista' jbih id-dar.
Mela, ir-risposta għal din id-domanda tiddependi fuq id-dar ta' min hi. Jekk id-dar kienet kollha ta' min ġinieqes, issa li miet ħalla l-użufrutt lill-mara u id-dar saret tal-werrieta tal-ulied, mela l-mara kull ma għandha huwa l-użufrutt. Ma tistax tbih l-użufrutt huwa t-gawdija, mela qiset tibqa' tgawdi din id-dar għal matul ħajjita, imma x'inti ġinieqes x'intiġi nieqsa hi dak l-użufrutt jispiċċa u l-ulied huma ġa il-proprjetarji ta' dik il-proprjetà. Allura, min jibqa' ħaj il-marra jew ir-raġel ma tistax tbih jekk id-dar kienet kollha ta' min ġinieqes. Jekk id-dar kienet nofs bin-nofs, mela nofs qiegħed ngħidu nofs tar-raġel, nofs tal-marra ġinieqes ir-raġel u baqa' l-marra, mela l-marra għandha n-nofs tagħha baqa' tagħha. In-nofs tar-raġel waqa' fuq it-tfal li huma l-werrieta imma għandha l-użufrutt fuq. Allura f'dan il-każ għandna każ ta' komproprjetà, nofs huwa tal-om, nofs huwa
tal-missier.
Tal-missier issa sar tal-ulied.
Sar tal-ulied ekku.
Mela jekk jitrid bih, irid jiffirma kulħadd biex tinbih din il-proprjetà. It-tfal ma jistgħux jibgħu mingħajr il-firma ta' omhom. U l-om ma tistax tbih mingħajr il-firm tal-ulied. Ġifri biex tbih f'dan il-każ irid ikun hemm il-kunsens ta' kulħadd. Jekk imbagħad id-dar kienet kollha tal-om u ġinieqes il-missier, mela dik tal-om għadha tista' tagħmel biha li trid għax il-missier ma kellux sem. Allura trid tara ta' min kienet. Il-maġġoranza tal-każi id-dar tkun nofs bin-nofs għax tkun inxtrat waqt iż-żwieġ. Allura tkun ta' tnejn. Mela jekk inti intom bħala koppja tridu li din id-dar min jibqa ħaj minnkom jekk ikollu bżonn nibiħa biex forsi jixtri flat iżgħar jew x'imkien li hemm il-lift jew u x'in ir-raġuni, allura dik tridu tħalluha lil xulxin. Ir-raġel ħalli n-nofs tiegħu lill-mara, il-mara tħalli n-nofs tagħha lir-raġel biex hekk x'in jiġi nieqes l-ewwel wieħed minnkom dik id-dar tiġi kollha ta' min jibqa' ħaj mill-koppja. U dment li l-liġi tibqa' kif inhi. Meta tintiret id-dar matrimonjali minant ir-raġel jew il-mara ma jkunx hemm taxxa fuqha fid-denunzja tagħha fid-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis f'dak il-każ ma titħallax taxxa. Jiġifieri min iħobb ikollu moħħu mistrieħ li jisma' it-tfal mhux se jaqgħa l-awla inkwiet, alla volja ma jistgħux ikeċċuk minn hemm anke jekk mhix tiegħek jekk kien id-dar kienet tar-raġel u inti kull m'għandek l-użufrutt u anke jekk ma jagħmilx testament il-liġi tagħtik id-dritt ta' abitazzjoni, ma jistgħux ikeċċuk minn hemm, però jekk inti trid tkun libera li tista' tbih dik il-proprjetà l-aħjar mod hija li tkun kollha ta' min jibqa' ħaj. Biex ikun liberu li biħa minn armandu bżon firrem taħat.
Ħana dwal mistoqsija oħra, mela, jekk tmut persuna u tħalli bit-testament proprjetà A lil-wieħed u proprjetà B lil-ieħor, id-denunzja trid issir flimkien u t-taxxa tinqasam min-nofs?
Le, rigward denunzja dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis, min wiret jiddikjara m'hemmx għalfejn jagħmluha flimkien il-werrieta. Anzi, ħafna drabi issir f'dikjarazzjonijiet separati għand notara separati b'dati separati, ġri int kull min t-obbligat bil-liġi li dak li writ int tiddikjaraħu tħala 16 fuqu. Mux xiwirtu hutek u xiwirtu l-kuġini, ma dek affari taħħom
huwa obbligu taħħom. Kulħat affari tiju, jek jina uriddi l-propieta, affari tiju daqsek għalbja l-irritjena.
Propjament fejn tkun per eżempju wirt tal-istess propieta bejn laħwa, mux bħal f'dan il-kas li għandek A ta' wieħed u B ta' ieħor, mena jekk għandek erbaħwa li wirtu għal A u żewġ tidjar mingħand il-ġenituri tagħhom, tkun ħafna aħjar kieku jagħmlu għaf waħda, għax pjanta waħda, prezz kulħadd l-istess. Min aspeja sa ximurru kolla f'darba għantu jista jamila wieħed fisem l-oħrajn jġifri jekku ma jaqblu memx għalfejn jġi jiffirma kulħadd. Ġi l-armonija f'kollox sabiħa, però specialment f'dan il-kas fejn għandek proprjetajiet differenti ta' persuni differenti, waħda ta' wieħed, waħda ta' ieħor, memx għalfejn l-liġi ma torbtokx tagħmluha flimkien. Jekk tagħmluha flimkien, biex nirrispondi tieni parti tal-mistoqsija, le, it-taxxa ma tinqasamx min-nofs, jekk waħda tiswa mod u l-oħra tiswa mod ieħor, kulħadd iħallas tiegħu, inti tiddikjara u tħallas fuq dak li uritt.
F'din il-mistoqsija jiġifieri tagħmel id-denunzja ma' xulxin jew b'mod separat,
tagħmel l-ebda differenza.
Għax kifett inti hija proprjetà A u proprjetà B, żewġ affarijiet distinti minn xulxin, mhix xi ħaġa kif semmejt qabel inti xi ħaġa sħiħa pereżempju.
U m'hemmx kom proprjetari, għandek waħda ta' wieħed l-oħra tal-ieħor, mhux waħda bejn tlieta, waħda bejn erba. Li kont se nsemmi jekk inti tixtieq tagħmel id-denunzja moħutek, imma huma ma jridux jersqu u ma jridux jagħtuk il-permess li tiffirma inti denunzja għalihom u ma jħallsu t-taxxa tagħhom, aqbad u għamel tiegħek. Għax inti Once li taqbess is-sena mill-mewt tal-persuna se jibdew għaddejjin l-interess.
Allura
huwa fl-interess tiegħek li inti tiegħek teħilsu.
U kifett intu koll it-taxxa ma tista' tinqasam min-nofs meta għandek żewġ proprjetajiet. Sakemm żgur li mhumiex preċiżi
l-istess valur, eżatt, sakemm mhumiex preċiżi l-istess valur, allura t-taxxa kulħadd se jħallas tiegħu.
Għax it-taxxa titħallas skont il-valur. Ikter ma jvalur ikun ola. It-taxxa tkun ola hawnhekk.
U jista' jkun hemm titoqgħod attent għal ċertu affarijiet, pereżempju f'dan il-każ, jista' jkun li jkun hemm tnaqqis fit-taxxa ta' wieħed imma mhux tal-ieħor. Għax inti pereżempju jekk il-persuna li mietet kienet tgħix f'dik id-dar, kienet dik ir-residenza tagħha, allura se jkollok ċertu tnaqqis fit-taxxa, imma ovvjament ma kienx tgħix fiż-żewġ tidjar,
allura
waħda se jkollha tnaqqis u l-oħra le.
Kifett inti ġifieri kull darba li tgħidha u din tisħaq fuq għalli kull każ huwa partikolari għax tiskanta anke forsi xi irqaqat jistgħu jagħmlu differenza anke f'dan l-affarijiet.
Skont
ċirkostanzi partikolari.
Kif ġiet il-proprjetà l-istorja tagħha u meta jagħmel differenza għax il-liġi tinbidel. Allura inti titoqgħod attent meta anka meta jidħol wirt, per eżempju, l-ewwel li tistaqsi meta mietet il-persuna, speċjalment kieku mingħajr testament. Għax qabel ċertu sena kienet irregolata kienet il-liġi mod, wara ġiet mod ieħor, ġiet hemm ħafna irqaqat li titqgħod attent għalihom.
Mela, ħanaddu għall-mistoqsija oħra, ommi mietet u ħalliet kollox lill-oħti. Lill-erba' aħwa l-oħra inkluż jien, mela b'kollox naħseb għandna ħames titfal u xek, ma ħallitilna xejn, nistgħu nfittxu il-leġittima?
Mela, il-leġittima, kemm il-darba nirreferu għalija, hija llum ngħidula l-porzjon riservat. Min għandu dritt għal-leġittima u lu liet għandhom dritt għal-leġittima u jidirlu li ma ħax biżejjed biex jissodisfa din il-leġittima dan il-porzjon li tħallilek il-liġi, allura jista' jfittex lil dak li wiret qassem li hu dovut lilu. Jekk persuna titħalla barra mill-wirt u kella d-dritt li tirret dejjem, allura għandha dritt għal dan is-sem riservat. U x'jiġri? Mela, fuq dak li kien baqalu l-mejt fl-epoka tal-mewt tiegħu, tiġi kkalkulata s-somma tal-leġittma skont kemm hemm uliet. Għax il-leġittma mhux dejjem l-istess ammont, l-istess percentaġġ, tiddependi minn l-ammont ta' uliet. Mela,
fis-sens jekk għandek 5, il-ġiet inqasam fuq 5, mhux hekk jew
fis-sens se nispjegaw, fis-sens li jekk għandek il-liġi tgħidlek sa ċertu ammont ta' uliet, mela. Jekk hemm sa erba' titfal b'kollox, il-leġittma hija terz tal-valur tal-proprjetà tal-mejjet bejniethom. Mela, il-leġittma bejn erba' hija one fourth of one third. sa erba, jekk taqbes l-erba, jekk hemm pereżempju ħames titfal bħal f'dan il-każ, il-leġittma hija nofs bejniethom għaliex għax inti iktar memmuliet, suppost iktar jinqasam ġid bejniethom. Allura iktar memmuliet iktar trid iżżid il-proprjetà biex kulħadd jieħu xi ħaġa. Issa, f'dan il-każ trid tara x'kellu il-mejjet fil-ġurnata tal-mewt tiegħu. Mela, jekk dan qabel ma miet bih kollox u nefaq kollox seta barbaqhom jew seta kellu bżonnhom għall-kura, allura m'hemmx tieħu trid tara l-persuna x'kellha biex inti tikkalkula jaqbillek x'tibda din il-proċedura biex tfittex is-sem riservat. Għax din hija proċedura tal-qorti mhix xi ħaġa li jien imur fuq il-wiriet ngħidlu qatini tant. Trid tfittex bil-qorti is-sem riservat il-leġittma. Issa, di waħda miċ-ċirkostanzi fejn trid tara meta mietet il-persuna għax il-liġi nbidlet. Mela, jekk il-persuna mietet qabel 2005, qabel ma nbidlet il-liġi, il-leġittma kienet dan is-sem li semmejna din il-portion minn kull ħaġa li kellu. Illum il-ġurnata wara l-2005 jaraw kull ma kellu iva biex jaraw l-estate tiegħu kemm kien jiswa, imma mbagħad il-leġittma titħallas biss fi flus. Mela inti ma tistax tgħid mela jien ħaq nil-leġittma mela rrid kwart ta' dak il-garax u jew rrid nofs ta' dik il-ħaġa. Se toħodha fi flus. Iva dawk il-proprjetajiet jekk kien hemm il-proprjetajiet se jiġu imdaħlin fil-valuation, fil-valutar ta' kull ma kellu, però ma tistax int tieħu proprjetà. Trid tieħu flus, il-leġittma sem riservat jitħallas fi flus. U hekk il-proprjetà tiġi inqas parpaljata f'biċċi żgħar aktarx li dik hija raġuni għalfejn titħallas fi flus. Ġifieri ikun hemm każi li anka min ikun werriet jispiċċa ibieħ xi ħaġa mill-proprjetà biex ikun jista' jħallas dak is-sem riservat għax għandu l-obbligu mbagħad jekk il-qorti tiddeċiedi li iva dik il-persuna għandha dritt għas sem riservat u sem riservat jiġi tant, allura l-werriet irrid iħallasom. Ġiri jista' jagħti l-każ li pereżempju jieħdu lawn, jieħdu self biex iħallsuh jew inkella jbijew proprjetà biex iħallsuh għax dak ikun dovut. Kif edna biex tfittixha l-leġittma trid tibda proċedura l-qorti u l-liġi tgħidlek li inti għandek 10 snin mill-mewt tal-persuna biex tfittex il-leġittma. Jekk taqbeż l-10 snin suppost li.
Żmien naħseb għadru li biżejjed ta' minn kun qed tifittex l-interessi tiegħu mhux vera.
Issa semmejnija llum stess jidhirli f'dan il-programm li l-leġittma qiegħda fuq il-wirt tal-ġenituri mela tsiju jekk tsiju ġinieqes jiena m'għandix dritt għal sem riservat mill-wirt tiegħu, ġifieri din fuq il-wirt tal-ġenituri. U meta isir il-valutazzjoni ta' x'kellu l-persuna, aħna fid-denunzja ngħidu l-immobli biss, però meta qed ngħidu valutazzjoni għal fini tal-leġittma jidħol kollox. Deb, flus, amara, karozzi, kull ma kellu, eżatt, proprjetà, kull ma kellu l-mejjet. U kif edna tiġi kkalkulata skont l-ammont ta' qulit.
Ġifieri f'dan il-każ għalkemm l-hom ħallit kollox lil-oħt lil tifla waħda, ma jfissirx li t-tifl ħadd hu kollox. Anzi.
Jistgħu l-oħrajn ifittxu semhom jekk kienu il-każ.
Probabbli li jfittxu semhom għaliex kienu
l-każ. Eżatt,
li tfalu x'hekk.
Imbagħad il-qorti tara kollox jekk inti pereżempju lill-erba l-oħra l-om kienet tagħhom donazzjonijiet matul ħajjithom, tara naqra it-testament kif kien miktub, ġifieri hemm ħafna affarijiet dettalji.
Immaġna illi l-proċeduri legali jieħdu fit-tul imma wkoll għaliex bħala riċerku hekk.
Eżatt, eżatt, u l-sistema tal-qorti tagħna hija li
naqra slow xi kultant.
Tant hemm kawżi li minn seduta l-oħra l-kawża tiegħek ser iddum għax m'hemmx tiegħek biss.
Però naħseb li jkun hemm xi raġuni illi l-ġenituri f'dan il-każ l-hom tħalli kollox lil tifla waħda biss, ma naħsibx li jsir hekk bl-addoċċ jew ikun hemm skop jew ikun hemm raġuni għaliex.
Diffiċli li tkun taf x'inhi r-raġuni proprja x'hija testament suppost huwa xi ħaġa personali u xi ħaġa segreta u hija l-profond dak li għandu f'moħħu dik il-persuna sakemm ma ġiex sfortunatament imġiel. Però rigward proċedura tal-qorti li semmejna Ija xi ħaġa diffiċli li l-qorti twaqqa t-testament, ġiri tkun altru kas serju biex jaqa t-testament, ġiri appell għal kull min qed jagħmel t-testament biex kemm jista' jkun jagħmel dak li għandu f'moħħu hu mhux li ġalu ħadd ieħor, però rigward.
U jkun ġust kemm jista'
jkun. U jkun ġust, però jista' jkun hemm raġuni għalfejn waħda forsi għandi waħda tieħossibi u l-oħrajn.
Eżatt.
Qas jafu wiċċi xi kif inhu.
Jiġru dal-affarijiet, jiġru. Mela, jien għandi dar li kont ħadd b'donazzjoni mingħand il-ġenituri tiegħi qabel ma iżewwiġt. Din id-dar ngħixu fiha jien u l-familja tiegħi. Issa nixtiequ inbijaw din id-dar. Il-kuntratt niffirmaħ jien biss u kemm irridu inħallsu taxxa. U tan-notar u r-riċerki fuq il-bejħ dawn l-ispejjeż kollha insomma.
Mela. Kif semmejna diġà rigward donazzjoni meta għandek donazzjoni u wirt qabel jew wara żwieġ dawk jibqgħu ta' dik il-persuna biss sakemm ma titrasferjomx i. Però la din hija d-dar kif qed tgħidilna din is-semija li jgħixu fija bħala familja hija d-dar matrimonjali. Biex timbih irrit ikun hemm il-firem ta' tnejn. Għalkemm hija ta' wieħed li ieħor jew l-oħra għandu drittijiet li jgħix hemm allura biex taħodilu irrit jagħti l-kunsens u l-kunsens jingħata permezz tal-firma fuq il-kuntratt. Rigward taxxa, sakemm din qegħdin tbijaw dar li ilek tgħix fija għal mill-inqas 3 snin. U qed biha fi żmien jew għadek tgħix ġo fija jew qed biha fi żmien sena minn meta ħrixt, allura hemm eżenzjoni mit-taxxa fuq leħ kapitali mill-capital gains tax u ma tħallasx bħala bejjeħ taxxa fuqha. Ir-raġuni tal-liġi hija li din int ma xtrajtix biex tagħmel negozju minnha, dik kienet id-dar fejn qed tgħix għal xi raġuni ser tibdilha, allura il-liġi tagħna hija ferv dan is-sens li la ma kellekx ħsieb ta' leħ meta akkwistajta. Din akkwistajta biex tgħix ġo fija, allura issa li qed biha mhux tinżommlok taxxa fuq leħ kapitali. Allura f'dan jekk dejjem hemm dawk it-tliet snin, jiġifieri jekk kien il għandek biss sena, allura se tħallas il-capital gains. Rigward notar u riċerki normalment dawn iħallashom min ikun qed jixtri min għandu l-akbar spejjeż, jiġifieri jrid ikompli żitt magħhom.
Tidulu hekk.
Allura min qed ibih il-filbiċċa l-kbira tal-każi ma jkollux spejjeż ta' riċerki u ta' notar u insinwa u dan l-affarijiet oħra. L-unika ħlas li jista' jkollu min qed ibih minn barra t-taxxa huwa forsi jekk hemm xi sensorija dovuta, hemm xi aġenzija li ndaħlet jew individwu li ndaħlet biex ibih id-dar jew il-proprjetà tiegħu. Allura f'dak il-każ skont il-ftehim skont il-persentaġġ li jkunu ftehmu.
Mela, notar jina nirringrazzjak tal-informazzjoni illi għaddejtinna f'dan l-aħħar programm f'din l-iskeda, jina nfakkar li s-semmija tagħna illi propju in-notara tkun hawnhekk ħdejn Radju Lawretana kull nhar ta' erba' bejn id-disa' u il-11 ta' filgħodu. Imbagħad tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt man-notara permezz tal-numru tal-mobajl tagħha hemmhekk isibuha żgura għax il-mobajl u xek kulħadd iġorru 079564863. 79564863. Notar, nirringrazzjak ta' servizz għal darb'oħra kil bambini rid jekk nibqgħu ħajji niltaqgħu fi skela oħra ħalli nkomplu ngħinu lis-semmija tagħna anke b'dawn il-pariri dawn is-suġġerimenti tiegħek illi żgur jgħinu lil min qiegħed jisma'. Grazzi ħafna u nawguralek lilek u lis-semmija tagħna l-kumplament tal-ġurnata t-tajba. U komplu segwu Radju Lawretana mhux hekk.